Päivän evankeliumi on Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringon laskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Aamen. Jeesus on aloittanut julkisen toimintansa. Hän on kutsunut opetuslapset seuraansa ja opettanut Kapernaumin synagogassa. Hän opetti Jumalan valtakunnan lähestymistä ja kehotti ihmisiä parannukseen. Synagogassa hänen sanojaan ihmeteltiin. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta. Markus kuvaa tämän aivan samalla tavalla kuin Luukas kuvaa Jeesuksen opettaneen Nasaretin kotikaupunkinsa synagogassa. Sielläkin ihmiset ihmettelivät niitä armon sanoja, joita häneltä kuulivat. Ja Matteus sanoo vuorisaarnansa lopussa samoin. Hän opetti toisin kuin kirjanoppineet. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta. Eli Jeesuksen sanoissa ihmiset tunsivat Jumalan voimaa. Hän opetti Jumalan voimalla ja se tuntui ja kuului hänen sanoissaan. Ja tätä samaa Jumalan voimaa Jeesus käytti myös silloin, kun hän paransi sairaita. Kaiken tarkoituksena sekä opetuksen että parantamisen oli herättää uskoa. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Kun Jeesuksella oli Jumalan antama valta ja voima, hän kykeni myös parantamaan parantumattomasti sairaita. Sen ajan inhimillinen viisaus ja voima ei pystynyt parantamaan monia sellaisia sairauksia, joita tänä päivänä kehittyneen lääketieteen ansiosta pystytään parantamaan. Kova kuumekin saattoi olla tällainen hoitamattomana vaarallinen, hengenvaarallinen sairaus. Jeesus paransi Simonin anopin kovasta kuumeesta. He menivät Kapernaumissa synagogasta Simonin ja Andreaksen kotiin. Ja siellä anoppi sairasti ja Jeesus paransi tämän kovan kuumeen. Paraneminen tapahtuu välittömästi. Anoppi ei vain ala toipumaan tai hänen vointinsa ei vain parane, vaan välittömästi tuo kuume lähtee hänestä. Ja hän alkoi palvelemaan vieraitaan. Vaikka lääketiede on kehittynyt, sairaudet eivät ole loppuneet. Sen olemme kokeneet viime vuosina hyvin konkreettisesti. Koronavirus levitessään ja tarttuessaan aiheutti koko maailmassa maailman laajan pandemian. Lääketiede kyllä pystyi sitten auttamaan, mutta ei heti eikä välittömästi. Kun Jeesus otti Simonin anoppia kädestä, kuume lähti hänestä välittömästi. Sairaudet eivät ole loppuneet. Ja sairauden koettelemusten kanssa monet meistä ja monet lähimmäisemme tälläkin hetkellä kamppailevat. Kun itse sain diagnoosin, että tuosta sairaudesta et parane, ja siihen lääkityksen, lääkäri yritti lohduttaa minua, että jos hän saisi valita jonkun sairauden, tämä voisi olla sellainen. Tämä on tällä lääkityksellä täysin hoidettavissa. Mutta on hyvin vaikea maallikkona, lääketieteen näkökulmasta maallikkona sanoa jostakin sairaudesta näin. Tuskinpa meistä kukaan haluaa itselleen tai läheiselleen mitään sairautta tai koettelemusta. Ja silti ne ovat meidän, osa meidän elämäämme tässä ajassa. Ja me joudumme kyselemään, miksi joku sairaus kohtaa minua tai minun läheistäni. Ne ovat vaikeita kysymyksiä ja niihin emme aina saa vastausta. Tai emme useinkaan saa vastausta. Sairauden puhuttelu on pysäyttävää, mutta silläkin on oma tarkoituksensa Jumalan työssä. Jumala voi pysäyttää meitä ja Jumala voi ohjata meitä etsimään turvaa, etsimään pysyvää turvaa elämäämme. Vaikea sairaus voi olla ohjaamassa Jumalan valtakuntaan, Jumalan turvaan. Mutta se sairaus tai koettelemus ei itsessään sitä tee, ei anna turvaa, eikä tuo Jumalan valtakunnan yhteyteen. Siihen tarvitaan Jeesuksen kosketus. Tarvitaan se, että Jumalan valtakunta tulee lähelle, aivan lähelle, kuulomatkan päähän kosketusetäisyydelle. Jeesuksessa Jumalan valtakunta lähestyi tuon ajan ihmisiä. Ja samalla tavalla Jumala valtakuntansa kautta lähestyy meitä tänäkin päivänä. Tuo valtakunta kulkee jalkojen päällä, sydämestä, uskovasta sydämestä sydämiin. Se ei lähesty meitä suoraan taivaasta, vaan se on täällä maan päällä. Simon, Andreas, Jaakob ja Johannes veivät Jeesuksen Simonin anopin luo. kun Jeesus oli ensin heidät kutsunut seuraajikseen. He halusivat tuota kokemansa voimaa ja turvaa välittää siis eteenpäinkin. He toivat Jeesuksen sairaan kärsivän luo. Ja näin tänäkin päivänä tuo Jumalan valtakunnan sanoma kulkee niiden mukana, jotka ovat sen itse saaneet uskoa. Ja kaikki tämä on Jumalan työtä, ei ihmisen omaa ansiota tai saavutusta. Paavali siitä opettaa roomalaisille: minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: uskosta vanhurskas saa elää. Jeesuskaan ei tehnyt Jumalan valtakunnan työtä omiin voimin. Hän vetäytyi aamulla yksinäisyyteen, rukoilemaan, puhumaan Jumalalle, puhumaan Isälleen. Tämä Markuksen pieni maininta pysäyttää. Jeesuksenkin työn voima tuli Jumalalta. On tärkeää rukoilla Jumalalta voimaa, taitoa ja siunausta. Jeesus ei myöskään tehnyt Jumalan valtakunnan työtä inhimillisenä urakkana. Ei niin, että nyt parannetaan ensin kaikki tämän paikkakunnan sairaat ja sitten lähdetään muualle ja tehdään taas siellä selvää jälkeä. Vaan hän lähti Kapernaumista naapurikyliin, vaikka Kapernaumissakin olisi vielä ollut parannettavia. Hän kiersi kaikkialla Galileasta ja palasi kyllä myöhemmin vielä Kapernaumiinkin. Miksi Jeesus herätti uskon? Miksi uskon syntyminen on tärkeää? Miksi hän ei vain parantanut sairaita ja antanut ihmisille tämän ajallisen elämän toivoa ja parempaa elämää? Miksi hän herätti uskon? Siksi, että Jeesuksella on annettavana enemmän kuin jotakin tähän meidän ajalliseen elämäämme. Hänellä on annettavana ikuinen elämä. Uskon syntyminen on siksi tärkeää. Emme voi saavuttaa ikuista elämää muuten kuin uskomalla Jeesukseen. Se on meille ainoa mahdollisuus. Usko Jeesukseen avaa tien taivaaseen. Ikuinen elämä on täydellinen. Siinä elämässä ei ole enää murheita, ei sairauksia eikä vaivoja. Ja sitä Jeesus haluaa tänäänkin meille kaikille. Hän tarjoaa meille ikuisuutta. Hän haluaa synnyttää sydämessämme henkilökohtaisen uskon ja vahvistaa sitä, pitää sen voimassa. Hänen ansiostaan sinäkin saat tänään uskoa, kaikki omat syntisi anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinun ei tarvitse itse uskoa, vaan Jeesus lahjoittaa sinulle uskon. Ja hän on luvannut myös pitää omistaan huolen. Hänen avaamansa tie vie varmasti perille taivaan pysyvään onneen ja iloon. Nimittäin kerran tuo usko, jonka hän on lahjoittanut, muuttuu näkemiseksi. Täällä me katselemme kuin peilistä kuvastimesta, mutta siellä perillä näemme hänet kasvoista kasvoihin. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.